Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. On ilo taas pitkästä aikaa olla käymässä Joensuussa. Siitä onkin tainnut jo tovi vierähtää, kun ollaan viimeksi nähty. Kaarinan äsken lukema teksti on osa vähän isompaa yhteyttä, vuoropuhelua, jonka Jumala käy seurakunnan kanssa ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. Vuodenvaihdehan tarjoaa tällaisen luonnollisen pysähtymishetken menneen vuoden arvioimiseen ja uuden vielä edessä olevan kartoittamiseen. Tarvitsemme aika ajoin sellaisia hetkiä, jolloin voimme pysähtyä eletyn elämän todellisuuden äärelle ja rehellisesti arvioimaan sen sisältöä. Tavoitteita, mitä meillä on ollut, toteumia ja tekemään johtopäätökset ennen kuin jatkamme matkaa. Tätähän Malakia myöskin äsken mainitussa tekstissä ja siihen jo muutama jae aikaisemmin kutsui sekä seurakunnan työntekijä että seurakuntalaisia terveeseen oman elämän itsearviointiin. Hän rohkaisee kuulijoita avoimesti katsomaan menneisyyttä niin kuin se on ollut, tekemään siitä tarvittavat johtopäätökset, tarvittaessa hakemaan tai korjaamaan menneet virheet ja miettimään huomista uudesta näkökulmasta, hakemaan muutosta ja apua muutoksen toteuttamiseksi. Malakia esittää 4 asiaa, joihin kuulijoiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota voidakseen elää aidosti, rakentavasti ja merkityksellisesti. Eli tunnustuksemme, eli meidän tapamme elää. Toinen on lahjamme, palveluksemme ja meidän aikamme. Kaarina luki tuossa aloittain jakeessa 11, joka on oikeastaan tuon koko kappaleen ydin, jossa kaiken tuon dialogin keskellä yhtäkkiä Jumala sanoo, että hän on suuri. Hän, että auringon maista, auringon laskun maihin saakka Jumalan nimi on suuri. Hänen kunniansa on suuri kansojen keskuudessa. Ja että kaikki pelkäävät hänen nimeänsä. Jeesuksen elämässä me näemme Jumalan nimen merkityksen. Nimi hän kertoo jotakin omistajastaan, siitä millainen hän on. Ja Jeesuksen elämässä tuo Jumalan todellisuus tuli esille. Hän on hyvä, hän on pitkämielinen, hän on uskollinen, joka on keskeisin Vanhan testamentin käsitteistä, että Jumala on luotettava, hän on uskollinen, hän ei anna periksi, riippumatta siitä, mitä kansan elämässä on tapahtunut. Mutta hän on myöskin ehdottoman oikeudenmukainen. Siitä hän risti kertoi oikeudenmukaisuuden, mutta myös uskollisuuden ja hyvyyden kohtaamisesta, jossa joku täysin ulkopuolinen kohtasi toisen syyllisyyden. Mutta Jeesus tiesi, kuka hän oli ja miksi hän tuli. Kiteytetysti voidaan sanoa, että Jeesuksen elämässä ilmeni 2 asiaa. Avoimuus ja haavoittuvuus. Avoimuus elämän todellisuudelle ja kuitenkin uskallukseli elää elämän todellisuuden keskellä rakentavasti itsestä poispäin oman elämänsä uhraavasti. Inhimillinen elämä saa merkityksensä käsitteestä Jumalan kuva. Me heijastamme jotain jumalallista, ei vain olemuksellisesti, vaan toiminnallisesti. Ja meidän ei tarvitse luoda tai lunastaa omaa elämäämme. Maailma, jonka keskellä me elämme, ihmisen on luotava ja lunastettava itsensä. Hänen on osoitettava, että hän on olemassa. Hänen on ansaittava oma arvonsa ihmisenä. Mutta käsite Jumalan kuva tarkoittaa, mun ei tarvitse luoda eikä lunastaa omaa elämääni. Meidän ei tarvitse myöskään hävetä, aliarvioida, vähätellä omaa elämäämme tai paeta sitä, kuka pakeneekin sitten milläkin lailla, vaan ottaa elämä vastaan sellaisena kuin se itse kullekin annetaan, sellaisessa paketissa kuin se annetaan. Täydellistä pakettia ei ole, mutta meidän tehtävämme on ottaa se vastaan. Ja sitten elää se niin hyvin kuin mahdollista annetuissa olosuhteissa. Tulee tässä mieleen eräät kaksoset, joiden äiti käytti runsaasti alkoholia odottaessaan heitä. Ja niinpä lapset syntyivät sitten monella tavalla, fyysisesti ja psyykkisesti. Ei täysillä. Puhutaan määrätynlaisesta oireyhtymästä, joka syntyy äidin alkoholin käytön ja sikiövaiheessa. Vuosia myöhemmin, kun nämä lapset ovat jo aikuistuneet, tyttö on katkera äidillensä. Miksi äiti? Miksi äiti joit, kun odotit? Ja poika sanoo, mä olen kiitollinen saamastani elämästä ja mä haluan elää sen niin hyvin kuin mahdollista. Ja näinhän tämä menee ihmisten elämässä. Raja kulkee tässä näin. Kiitollisuus tai katkeruus elämästä sellaisena kuin se on meille annettu. Toisaalta ihmisenä tuo käsite Jumalan kuva, että me voimme elää sen mukaan, että me olemme Jumalan lapsia. Voimme elää elämämme arvokkaasti. Voimme toimia elämän moninaisuudessa rakentavasti. Voimme elää aloitteellisesti, emme ole vain passiivisia, vaan voimme tuoda asioita, joilla on merkitystä elämään. Voimme myös nähdä, ajatella, tehdä valintoja. Ja niillä valinnoilla on merkitys ja seuraamus. Mutta voimme myöskin kokea rakkautta ja jakaa rakkautta, joka on tuo Jumalan kuvan ehkä syvin olemus. Me kaipaamme yhteyttä, läheisyyttä, kuulumista. Me kaipaamme läheisiä ihmisiä elämään. Toisaalta me olemme ristiriitaisia olentoja. Vaikka me olemme täynnä mahdollisuuksia, me olemme ristiriitaisia olentoja. Meidän elämässämme ei aina selkeästi erotu yö ja päivä. Niin että voimme sanoa, että tämä on mustaa minun elämässäni ja tämä on valkeeta. Jossain syvällä meissä on varjoja, jotka joskus tehokkaasti estävät valoa näkymästä. Ja toisaalta taas on valoa, joka estää pimeyttämme näkymästä. Emme aina osaa sanoa, missä pimeytemme alkaa ja varjomme päättyy. Tai missä valkautemme alkaa ja pimeytemme päättyy. Ja monasti tämän kaltainen valkeus saa sellaisia muotoja kuin uskonnollinen oikeassa oleminen, kiivaileminen, pyhä suuttumus määrätyistä asioista tai joskus oman itsetyytyväisyys oman elämän onnistumisesta. Eli olemme jakautuneita ihmisiä. Teemme usein sitä, mitä emme halua, emmekä tee sitä, minkä tiedämme oikeaksi tai haluaisimme tehdä. Sisäinen todellisuutemme, se mitä mä olen, ei aina näy siinä, mitä mä teen. Ne eivät aina osu yhteen, ne ei kulje aina samaan suuntaan. Mutta tällainen kaksimielisyys tuhoaa ihmisen. Sydämen kaipuun jakautuminen kahtaalle tai kolmaalle rikkoo ihmisen ja tuhoaa hänet. Jakaantunut rakkaus tuhoaa todellisen rakkauden. Siksi Jaakob varoittaakin sydämen pirstaloitumisesta. Minulla on tässä kahdet kirjaimet kahdesta ihmisen kohtalosta. Toisesta mä luin ihan joku aika sitten, jossa nuori kertoo, millaista oli kasvaa uskonnollisesti, uskonnollisessa kodissa, jossa asiat uskonnollisesti oli oikein, mutta jossa elämän todellisuus oli ristikkäinen ja vastakkainen uskonnolliselle tunnustukselle. Ja miten se tuhosi hänen elämänsä. Ja taas toiselta, joka uskonnollinen innokkuus oli tarttuvaa, kuitenkin jossa sydämen jakautuminen ohjasi ihmistä toiseen suuntaan. En tiedä, osaammeko me aina oikein arvostaa Jumalan kutsua ja sen tuomaa pelastusta. Pelastus tarkoittaa yksinkertaisesti sanottuna oman elämän takaisin saamista. Vaikka käsite pelastus on tullut hämärtymään kristillisen vuosien saatossa ja tullut tarkoittamaan lopun ajalla tapahtuvaa lopullista muutosta ihmisen elämässä, niin käsitys tai pelastuksen merkitys on aina konkreettinen tapahtuma, joka muuttaa ihmisen elämän kohtalon. Niin, että mikä tahansa asia, joka on sitonut ihmisen häpeään, hän löytää siitä vapautuksen. Tämä on Vanhan testamentin keskeisin opetus pelastuksesta. Se on konkreettinen vapautus mistä tahansa tekijästä, joka sitoo ihmisen. On se olosuhteet, on se toinen ihminen, on se oma voimattomuus. Mikä tahansa näistä tuottaa aina häpeää ihmisen elämässä. Kokemuksen arvottomuudesta, merkityksettömyydestä. Ja Jumalan väliintulo muuttaa ihmisen kohtalon ja mahdollistaa vapautuksen häpeästä ja kaikesta siitä, mitä se on ihmisen elämässä synnyttänyt. Me jokainen haemme pelastusta omalla tavallamme. Ei sellaista ihmistä olekaan, joka ei hae pelastusta, vapautusta, häpeää tuottavista asioista. Mutta useimmat niistä malleista, joilla me ihmisenä haemme sitä, sitoo ihmisen yhä syvemmin häpeään. Me haemme sitä toisesta ihmisestä, me haemme sitä pullosta, me haemme sitä erilaisista mielihyvähakuisista asioista, me haemme sitä jännityksestä ja niin edelleen. Ne jumalat, jotka ovat ihmisen oman käden tekoja, sitovat ihmisen siihen entistä syvemmin. Mutta pelastus, jossa ihminen kokee oman elämänsä takaisin saamisen, voiman siihen, että hän voi alkaa omaa elämäänsä, omistaa omat tekonsa, omistaa omat ajatuksensa ja omistaa omat tunteensa. Niin tällainen pelastus, sen ainakin tulisi herättää kiitollisuuden. Kiitollisuus on luonnollinen vastine koetulle ja saadulle lahjalle ja hyväksytyksi tulemiselle ja hyvän tekemiselle. Sana kiitollisuus tulee latinan sanasta gratia, joka tarkoittaa suosion saamista osakseen ja gratus, joka tarkoittaa miellyttävä. Kaikki nämä latinan sanan johdannaiset tarkoittavat ystävällisyyttä, anteliaisuutta, antamisen ja saamisen kauneutta ja merkittävyyttä ilman vastinetta. Mutta kiitollisuus ei ole vain tunne, jota ihminen kokee elämässä. Syvää kiitollisuutta siitä, että ei tarvitse olla ulkoisten olosuhteiden sitoma. On se sitten sairaus tai mikä tahansa, mikä ulkoapäin on kohdannut. tai toisen ihmisen kautta tuleva oman elämän uhka tai oma voimattomuus, jossa ihminen toistaa samoja asioita, vaikka ei haluaisikaan. Vapautus tuosta synnyttää ei vain syvää kiitollisuutta, mutta myöskin se motivoi. Se motivoi toimimaan. Se on myönteinen tila, mielen tila, joka herättää halun jakaa koettu lahja, joka usein johtaa itsestä poispäin suuntautuvaan toimintaan, toisten hyväksi tapahtuvaan toimintaan. Sillä niin kauan kuin ihminen on itsensä vanki, elämä kulkee vain itseä kohden, supistaen sen, jossa lopulta ihmiselle ei jää muuta kuin hän itse. Vapautus on sitä, että mä voin nähdä itsestä poispäin. Vapautus on myöskin, että ihminen löytää rohkeuden olla mukana elämässä, tuomassa sinne jotakin sellaista, joka rakentaa ja tuottaa merkitystä. Suotta kiitollisuutta ei ole pidetty suurimpana hyveistä ja itse asiassa muiden hyveiden äitinä. Vastaavasti kiittämättömyyttä on pidetty yhtenä suurimmista paheista ja kaikenlaisen pahuuden vastaavana äitinä ja lähteenä. Eräs poliittisen Eräs ihminen, joka vapautui sydämen epäsäännöllisestä rytmistä vähän yli 40-vuotiaana, kirjoittaa näin. Kyllä, olen tajunnut. Minulle ei riitä pelkkä kiitollisuus. Haluan tehdä jotain vastineeksi. Mä haluan antaa kiitosta. Mä haluan tuoda kiitosta, antaa rakkautta. Kiitollisuudesta tulee lahja, jatkuva saamisen ja antamisen kierre, loputon vesiputous. Haluan antaa koko sydämestäni. Tämä ei nouse velvollisuudesta, kuten lapsen kiitos isovanhemmille saadusta lahjasta, vaan se on spontaani halu tehdä hyvää, ei vain lahjan antajalle, vaan jollekulle toiselle, kenelle tahansa elämääni osuvalle. Se on yksinkertaisesti lahjan antamista eteenpäin. Kiitollisuus herättää arvostamaan elämää uudella tavalla. Haluamme huolehtia oikealla tavalla ja terveellä tavalla meille uskotusta elämästä. Mutta ei vain meille annetusta elämästä, vaan myöskin toisten elämästä haluamme tuoda. Kaikkien elämään itse asiassa. Kaikkien elävien olentojen elämään haluamme tuoda helpotusta. Haluamme tehdä sellaisia valintoja, jotka ovat elämää ylläpitäviä ja edistäviä, eivätkä herätä häpeää eikä syyllisyyttä, ei meissä eikä toisissa. Se, mikä herättää ihmisessä häpeää ja syyllisyyttä, on kompromissit, jossa ihminen tekee kompromisseja saadakseen jotain sellaista itselleen, jonka hän uskoo parhaiten palvelevan häntä. Todellisuudessa ne tuhoaa ihmisen itsekunnioituksen. Jumalan lapsen ei tarvitse tehdä kompromisseja asioissa, myydä itseänsä, vaan hän voi oikaista hartiansa, katsoa suoraan, sillä suoraan katsomalla näkee kauas. Kun tavoittelee taivaita, voi kävellä puuhun tai oveen, tai kun katselee varpaitansa, niin voi kompastua. Kiitollisuus ei auta meitä vain arvostamaan saatua lahjaa, vaan herättää terveen itsekunnioituksen. Elämä on arvokas ja kaunis, koska se lähti hyvän ja rakastavan luojan kädestä. Voitko ajatella omaa elämääsi näin? Mun elämä on kaunis, koska se on lahja. Riippumatta siitä, miten toiset tai itse olen vaikuttanut siihen. Se on silti kaunis asia. Se on merkittävä asia. Itsekunnioitusta vahvistaa myös tietoisuus jostain hyvästä, jota kohden elämämme suuntautuu. Eli meillä on joku tehtävä tässä elämässä, jonka vain me voimme toteuttaa. Terve itsekunnioitus rakentuu siis sille tietoisuudelle, että Jumala on mun isäni. Mun elämäni on arvokas, koska se on lahja, jota mun ei tarvitse lunastaa. Eikä mun tarvitse paeta eikä hävetä elämässä elämääni. Riippumatta siitä, vaikka se lahja ei ole täydellinen. Ja että mun elämässä on joku tehtävä, joka on mua suurempi. Että mun elämäni voi kulkea kohden jotain sellaista, joka tuottaa pysyvää merkitystä ja vaikutusta ympäristössä. Ja että Jumala tietää, mikä se mun paikkani on tässä elämässä. Ja että hän johdattaa mun siihen. Kun tämä sisäinen motiivi ja ulkoinen toiminta kulkevat samaan suuntaan, niin puhutaan eheydestä. Eheys ei ole samaa kuin virheettömyys, erehtymättömyys tai haavoittumattomuus. Eheys on sitä, että mä voin elää oman rajallisuuteni kanssa, hyväksyä sen, suostua elämään sen kanssa. Mutta mä voin elää myöskin tehtyjen väärien valintojen kanssa. Toistenkin elämääni tuomien haavojen kanssa. Että mun elämä on tietyllä tavalla tasapainossa. Niin kauan kuin me ollaan tässä lihassa, niin kauan kuin me elämme tässä maailmassa, me kannamme tämän elämän todellisuutta sen loppuun asti. Ei tule sellaista vaihetta, jolloin voimme sanoa, että nyt kaikki asiat ovat täysin kunnossa. Mutta että mä voin elää sen todellisuuden kanssa, joka on mun elämäni osana, ilman että se ohjaa mua, että se määrää mun elämän, sen sisällön, tavoitteet ja päämäärän. Mä voin olla ehyt ihminen, vaikka mun sydämeni on rikki, vaikka se vuotaakin verta. Mä voin olla ehyt ihminen, vaikka mä olisin loukannut toista tai tullut loukatuksi, koska mä voin elää sen kanssa. Mä voin pyytää anteeksi, jos mä olen rikkonut. Mä voin antaa anteeksi. Mä voin tunnistaa tuskan, mikä on seurausta loukkauksesta. Eheys on siis uskallusta elää oman todellisuuden kanssa, tarvitsematta kieltää tai peittää asioita. Ei tämä tarkoita, että niistä pitää kaikille kertoa. Se on mun ja Jumalan välinen asia. Ja joskus mun ja toisen ihmisen välinen asia. Tästä käsitteestä eheys puhutaan moraalipsykologiassa käsitteellä integrity. Sillä ei ole suomenkielistä sanaa ja siitä käytetäänkin vain integriteetti suomeksi, joka voisi tarkoittaa suoraselkäisyys, johdonmukaisuus, sydämellinen suoraselkäisyys. Tällaisen ihmisen elämää ohjaa tietoinen ja pakottamaton sitoutuminen ja lupautuminen johonkin toiseen ihmiseen avioliitossa. Siksi Paavali tässä painotti sekä seurakuntapalvelijoiden että vanhemmaksi valittavan kohdalla, että hän ei ole ihminen, joka ei uskalla sitoutua mihinkään ja pitää sitoumuksestaan kiinni. Hän on valmis pitämään siitä kiinni, mihin hän on sitoutunut. Eli ei joku toinen irtisanoutunut siitä. Elämää ohjaa siis tietoinen valinta sitoutua johonkin ja pitää siitä kiinni. Tai on se Jumala, tai on se seurakunta. Sillä sitoutuminen selkeyttää ja vahvistaa siihen liittyviä asenteita, Se toimii puskurina muita asioita vastaan. Että nämä ovat ne asiat, jotka liittyvät sitoutumiseen. Ja nämä ovat ne asiat, jotka eivät liity sitoutumiseen. Sillä elämä ei ole hasardihommia vaan ryntäämistä paikasta toiseen, vaan se on tietoista kulkemista ja vaeltamista suoraan kohden meille annettua päämäärää. Tällaiselle ihmiselle on tunnusomaista myönteisyys annetuissa olosuhteissa. Asioita voidaan tarkastella myöskin kielteisesti ja nähdä vain elämän rumuus. Ei se sulje pois sitä, etteikö näe rumuutta, mutta nähdä myönteisyys elämän vaikeuksien ja rumuudenkin keskellä. Terve itsearvostus, johon viittasin äsken, itse kunnioitus, jonka pohjana on se, että mun ei tarvitse tehdä kompromisseja elämässä. Myönteinen palvelualtis suhtautuminen toisiin. Ja hengellisyys, eli sellaiset asiat, jotka ovat elämää ylläpitäviä, kuten yhteys Jumalaan, sanan tutkiminen, yhdessä rukoileminen ja niin edelleen ja niin edelleen, on paljon tärkeämpää kuin materiaalinen etu ja aineellinen hyvinvointi tai kuluttaminen. Ja tällaisesta ihmisestä on sanottu tällä tavalla näin. Sydämen yhtenevyys, suoraselkäisyys ei ole vain sana. Se ei lennä tuuleen eikä muutu sään mukana. Se on se kuva, joka sinulla on itsestäsi, millainen sä olet ihmisenä. Ja jos sä katsot itseäsi syvälle sisimpään ja näet ihmisen, joka ei huijaa, niin tiedät, ettei tulevaisuudessakaan sinun tarvitse huijata. Tällaiselle ihmiselle on tunnusomaista myöskin palveleminen. Sillä kaikki se, mitä me teemme tai jätämme tekemättä toisillemme, muuttaa meitä. Kaikki se, mitä isä tekee esimerkiksi perheensä turvallisuuden varmistamiseksi. Millä tavalla hän toimii suhteessa puolisoonsa ja lapsiinsa, muuttaa häntä yhä enemmän sen kaltaiseksi, mitä hän tekee. Kaikki se paha, mitä hän jättää tekemättä heille, ne pahat sanat, mitä hän jättää sanomatta, muuttaa häntä ja niin edelleen. Eli kaikki se, mitä me teemme hyvää ja kaikki se paha, jota me jätämme tekemättä, muuttaa meitä. Aivan samalla tietysti vastaavasti kaikki se hyvä, joka jätämme tekemättä. Sekin muuttaa meitä. Palveleminen auttaa meitä kokemaan yhteyden toistemme kanssa ja löytämään paikkamme merkityksellisellä tavalla yhteisössä ja yhteiskunnassamme. Nyt kun me suljemme sitten Malakian kirjan ja tulemme sieltä Uuden testamentin puolelle, niin Uudessa testamentissa ilmestyskirjan 14. luvussa vähän näin suomenneksi vähän lavennettuna voidaan sanoa siellä niistä, jotka seisovat viimeisinä päivinä, että he uskaltavat panna luottamuksensa Jumalan hyvyyteen elämässä. Heitä ohjaa sisäistynyt arvomaailma, joka ei ole ulkoinen normi, vaan sisäinen todellisuus. He ovat uskollisia ja luotettavia todistajia, kuten Jeesuskin oli. Todistus on sitä, että mä olen tietynlainen ihminen tässä maailmassa. Ja se, niin kuin tässä tuli esille kirje, Kaarinan lukemassa kirjeessä, on se, mitä me olemme tuolla ihmisten keskuudessa, missä me liikummekin. Ja mä päätän tämän yhteen kertomukseen. Tämä on tosi kertomus eräästä tunnetusta poliitikosta nimeltä Václav Havel. Tšekin entisestä presidentistä, joka kirjoitti ennen näitä Itä-Euroopan maissa tapahtuneita murroksia pikkuesseitä ja tämän seuraavan esseen, tai ehkä se oli yhteissumma, seurauksena hänet tuomittiin vankilaan, josta hänet sitten valittiin presidentiksi, Tšekin ensimmäiseksi presidentiksi rajojen murruttua. Ja tuossa esseessä hän kertoo vihanneskauppiasta, joka myyntikoju oli Prahan käsillä vilkkaalla ostoskadulla. Ja samalla kun hän sai päivittäisen vihannesannoksensa myydäkseen sen, niin tuli päivittäinen iskulause, joka hänen tuli kiinnittää ikkunaansa, kuten kaikki maan työntekijät liittykää yhteen ja muita iskulauseita, jotka kuuluivat siihen ideologiaan, siihen aikaan. Mutta sitten eräänä päivänä hän päätti olla kiinnittämättä iskulausetta ikkunaansa. Sitten eräänä päivänä hän päätti olla menemättä mukaan ennalta järjestettyihin vaaleihin. Sen seurauksena hän menetti myyntipaikkansa Prahan ostoskadulla. Ja hänet siirrettiin jossakin kaukana olevan varaston vartijaksi. Sen seurauksena hänen lapsensa menettivät mahdollisuuden parempiin kouluihin. Sen seurauksena hän menetti ja heidän perheensä menetti mahdollisuuden parempiin lomapaikkoihin. Ja kaikki vain sen tähden, että hän päätti lakata elämästä valheessa ja elää sen mukaan, minkä hän oli tajunnut ja löytänyt oikeaksi. Siksi Malakia kirja on niin sopiva itsearvioinnin pohjaksi. Mikä oli sun ja mun viime vuoden elämän sisältö? Oliko siinä sellaisia asioita, että mä haluan tuoda ne tähän vuoteen? Vai onko siellä hoitamattomia, selvittämättömiä asioita? Saako Jumala meitä auttaa? Sillä hänen armonsa on uusi joka päivä. Hän on uskollinen kutsuessaan meidät. Hän haluaa viedä meidät kohden luvattua. Mutta on aika meidän joskus aina pysähtyä. Haluammeko me kulkea kohden luvattua. Saakoon Jumala siunata, antaa armonsa ja apunsa meille itsearvioinnissa, mutta myös tälle vuodelle se jokaiselle päivälle, että meidän elämämme on sitä, mihin Jumala on meidät kutsunut. Että me voimme elää elämämme arvokkaasti, rohkeasti, vastuullisesti, suoraan katsovasti, tarvitsematta hävetä mitään tai ketään, ja kunnioittaa vain häntä, joka yksin on sen arvoinen. Hiljennytään rukoukseen. Hyvä taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että näit hyväksi lähestyä itse kutakin meistä ja kutsua meitä saamaan osaksi pelastuksen. Emme ehkä aina ymmärrä, mitä tuo pelastus on tarkoittanut. Enkä me ehkä ole osanneet aina arvostaakaan sitä. Ja pyydämme, että anna meille anteeksi. Auta meitä näkemään, kuinka äärettömän merkityksellinen on se, mihinkä sinä olet valmis menemään, ettei yhdenkään elämä menisi hukkaan. Me kiitämme sinua, että olet valmis vapauttamaan itse kunkin meistä mistä tahansa sellaisesta asiasta, joka sitoo meitä häpeään ja syyllisyyteen ja vihaan ja katkeruuteen eletystä elämästä. Haluat antaa meille rauhasi, haluat antaa meille voimasi, viisautesi, ymmärryksesi ja uskollisuutesi, niin että voimme mennä luottavaisin mielin tulevaan. Kiitos siitä, että sinä olet uskollinen ja hyvä Jumala. Annat meille anteeksi sen, mitä emme ole olleet, ja annat anteeksi sen, mitä me olemme olleet. ja pyydämme, että sinä yhä syvemmin voisit ohjata elämäämme alkaneen vuoden aikana. Että se viesti, jota meidän elämämme välittää niin täällä julkisuudessa kuin siellä yksityydessä, vain niiden ihmisten silmissä, joiden parissa me olemme, että meidän elämämme viesti olisi yhteneväinen ja todellinen ja aito. Anna meille apusi ja armosi tähän. Haluan pyytää, että sinun siunauksesi on runsaasti tämän seurakunnan yllä sen kaikissa toiminnoissa ja myöskin heidän todistaessaan sinun suuresta rakkaudestasi tässä kaupungissa. Me kiitämme, että sinä kuulet meitä, koska sinä olet hyvä Jumala. Tässä luottamuksessa olemme tuoneet asiamme sinulle. Jeesuksen nimessä. Aamen.